подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст. Зараз я представлю наших гостей. Это директор по доследованиях Центру новых идей, директор белорусской инициативы «Чатам Хаус» Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание.
Привитание.
А так само правооборонца, старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Олег, добрый день.
Добрый день, добрые коллеги.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это шляхи политических перемен у Беларуси. Рыгор, певный час тому, вот докладно 20 кастрычника, вы опубликовали такие вельми спречные дискуссийный артикул «Як мы сустренем наступный политический кризис». Расповедите, коли ласка, тезис на основные думки этого вашего текста.
Дякую велике за запрошение. Я думаю, что основных тезисы там, в принципе, два. Первый – это то, что шматики теории изменов, которые обмерковываются в белорусской публичной просторе, они неким чином не связаны с рэчаіснасцю. Я, напевно, не буду спыняться тут на всех вот этих теориях, але я думаю, что мы можем коротко там описать некоторые там основные. Да? Например, теория то, что санкции примусят Александра Лукашенко нечто сделать. Теперь Беларусь является там одной из наиболее санкционированных краину у свете, але мы не бачим никаких істотных змен до этого. Мы так само шмат чули там про урату выгнаний, что это нечто может дать. Да? Зрозуміло, что мы ничего этого не побачили. Мы не бачим, что там силовое супростояние, про которое так само шмат кажут, что оно может нечто дать. Все сподевания на некий голодный бунт, что оно само не развалится и так далее. Так мы бачим, что я могу понять шмат там неких там вариантов переличивать, да, каких-то там теорий вот этих змен, але мы бачим, что по сутности они неким чином не связаны с тем, что отбывается теперь в Украине. И они шмат у чем просто стимулируют некий политический процесс. Другой истотный момент, который как бы, тезис, который есть в тексте, это то, что наши так сказать, уплыв демократичных акторов, незалежных СМИ, он так само в этот момент уменьшается. Потому что мы бачим то, что все эти блокировки, что все деполитизация, репрессии, они все-таки уплывают на то, что люди меньше споживают незалежной информации. И при этом другие моменты – это то, как ставится до политиков. Мы бачим то, что попыт, зацікавленность у оппозиционных, у демократичных политиках, она уменьшается. Она уменьшается потому, что как бы, люди не бачат, на кого им это, теперь это все потребно. Не бачат, что сейчас есть некие спречки, и шмах то, кто находится внутри Беларуси, да, кажется, что это уже, в принципе, нечто не наше, да, что нам это мало цікаво, потому что это оторвано от нашей рэчаіснасці. Вот такие, в принципе, два основные тезисы, которые были в этом тексте.
Олег, я вот поглядел в архиве, мы с вами литерально амаль год тому, у снежня минулого года, размовляли про громадско-политичную ситуацию, про стан, принамсі, правооборончей супольности, и вы тогда, вот, как бы у вас была такая теза, не такие долгие руки у них, ну, маются на увазе владу, вы тогда казали про то, что пэўные магчимости все ж таки некой, принамсі, правооборончей працы есть, а зараз... Ваш погляд, у них все-таки руки миновито такие долгие, как они и хотели. Те сгодны вы вот с этим пессимизмом Рыгора, те вы все-таки бачите некие, как бы мовить, свет у конце туннеля, светло у конце туннеля.
Мне подается, Юрий, что тут одразу про некольки, ну, как минимум два разных блока, так, это накольки, какие руки у них и накольки эффективные, скажем, заходы наши, так. Ну, я имею в виду, в принципе, демократичного осяродку. Вот. И, ну, я по-ранейшему бачу, лечу, что руки у них не такие долгие, худшей достатково жорсткие, и жорсткость это набирается с тягом часу, узмотнялась, на жаль, а не уменьшалась. Вот. Ну, и с другого боку, вот, логика того, что говорить коллега, так само Так само ёсць, да, дзеянні дэмакратычнага лагеру, яны не такія эфектыўныя, як хацелася б. І мне падаецца, што тут якраз праблема перш за ўсё ў тым, што звычайна робіцца, ну, тое, што мы можам рабіць, тое, што мы лічым трэба рабіць, а не тое, што як бы у выніку некага разумення сітуацыі насамрэч рабіць карысна і трэба. Вось. Не просто, что вот нам подаецца, и мы это робим, альбо мы іншага не ведаем. А вось трэба все ж таки неяк больш плясаць ад патрэбаў і ад реальнага стану рэчу.
Рыгор, пасля таго, як з'явіўся вось гэты ваш артыкул, на яго была вельмі цікавая рэакцыя вядомага тэлеграм-канала «Жоўтыя слівы», што, маўляў, ну вот, горе-сацыёлаг змагарскі, так бы мовіць, сам вот канстатаваў, што без шанцаў яны змагары, нічога ў іх не атрымаецца і зараз, і ў будучыні. Але такое вось больш шырокае пытанне, якое, власна, вы ў загалоўку гэтага свайго тэксту напісалі. А ці можна падрыхтавацца вот да палітычнага крызісу? Ці можна падрыхтавацца да таго, што вы называеце адкрыццё вакна магчымасцяў? Ну, умоўна кажучы, там, я не ведаю, Расія прайграе вайну. Прайграе вайну, Пуціна няма, падтрымкі Расіі няма для Лукашэнкі. І што, вот як можна падрыхтавацца да гэтага моманту? Ці можна да яго неяк падрыхтавацца ў цяперашняй сітуацыі з рэпрэсіямі, з стомай, з падзеннем цікавасці да інфармацыі? В прынцыпе, можна?
Я думаю, што калісьці спадар Александр Класкоўскі это называў там нешта выкарыстоўнікі параўнання з жабамі ў смітані, нешта такое, што это вот плюхкацца, да, там рыхтавацца, спрабаваць хоць нейкім чынам уплываць на сістэму, і, на прынцыпе, быць у палітычным жыцці. Я, в прынцыпе, думаю тое, што ўсё ж такі цяпер крыху нават лепшая сітуацыя, да, то бок усё ж такі параўнанні там з 18-19 годам, усё ж такі ў дэмакратычнага руху ёсць куды большы магчымасць там прывязанасць беларускага грамадства да яго. Я думаю, што прынамсі якбы можна заўсёды павялічваць власную падтрымку беларускім грамадстве, і тое, што робіцца праз правядзенне інфармацыйных кампаній, праз выкарыстанне больш важнай для беларускай аўдыторыі якбы адженды, да, павесткі. Тое, што мы бачым увесь час, гэта тое, што істотна для беларусаў, і гэта, ну, зусім мала адлюстроўваецца ў дзейнасці дэмакратычнага руху. Тобто, калі гэта рабіць, я думаю, што было бы больш зразумела, наколькі дэмакратычны рух папулярны. Самы просты прыклад, гэта рост цэнаў, да? Тобто, зараз гэта тое, што ва ўсіх на павестцы. Гэта тое, што беларусы вельмі шмат гавораць. Гэта тое, што там адбываюцца нейкія рухі, якбы з боку дзяржавы, да, але пры гэтым з боку дэмакратычнага руху гэтага ў прынцыпе амаль што няма. І гэта якбы адно з выразных сведчанняў таго, наколькі павестка становіцца дэмакратычнага руху адарванай. І то бок, і калі прыбліжаць яе, то безумоўна якбы будзе больш падрыхтаванасць да нейкіх там палітычных крызісаў у будучыні. Зразумела, што ёсць некалькі рэчаў на міжнародным узроўні, которыя неабходна рабіць, якбы гэта разбудоўваць гэтыя сувязі, і ў прынцыпе дэмакратычны рух гэта робіць. І зразумела, што ёсць вялікі выклік, якім чынам цяпер працаваць з Расіі. Я думаю, што гэта магчыма не пераадольвальны пакуль што выклік, але якбы ён ўсё адно якім чынам трэба адказваць. Ёсць пытанне, наколькі ў прынцыпе якім чынам даходзіць да грамадства, да, павялічваць там інфармацыйны ахоп. Это зноў ж пытанне таго, што трэба рабіць, у прынцыпе, быць больш блізкім, да, народу. Гэта пытанне там не толькі да палітычных актараў, это пытанне да не дзяржаўных арганізацый, да незалежных СМІ і так далей. То бок ўсё ж такі мы бачым тое, што шмат у чым людзі проста кажуць, ну, нас не цікавяць нейкія СМІ незалежныя, проста таму, што там мала нас. там мало нас, тому что у нас тут некое такое свое житё, а у незалежных СМИ, умовно, короче, Украина, кабинет объединенный, переходный, як там інакше, да, і ось как бы їх повестка, тут наша повестка, і вони поміж собою мало зв'язані. Тобто це, знову ж, питання там повеличення того, яким чином рихтуватися до можливих будущих кризисів. Я думаю, що, звісно, можна казати, там, завжди дати там якісь універсальні поради, да, що треба, як, ведаєте, у вас було сенсоване бачення будущої країни, касати того, що завжди кажеться, да, того, що по факту демократичний рух дагэтуль не адказаў на гэтае пытанне, хоць ужо прайшоў нібыта трэці год пасля 20-го. То бок, якую ж вы краіну для сябе бачыце, то бок демократичний рух каже про тое, што мы бачым Беларусь як краіну, которая пройдуць свабодныя выбары. Ну, я думаю, што это все ж таки знову ж абмежовує в некай ступені прыцягальнасць, да, прывабнасць демократичного руху. Тобок, я думаю, што вось такія, в принципі, основныя парады, якія бачацца, да, то можна там выходзіць у некія больш падрабязнасці, казаць про тое, наколькі там якую стратегію праводзіць, да, быць, то быць больш про санкцыйны, про дыяложнымі, якби, якім чынам вельмі істотна працаваць з чиновниками, да, с державным аппаратом, который теперь існує, и в межах которых, я думаю, что как раз таки, что мы повинны разуметь, что он неоднородный, да, все одно, да, то бок, я зрозуміло, что он подпорядковывается режиму Лукашенко, але коли мы уявляем себе некий наступный политический кризис, то мы не повинны думать, что это нечто вельми такое, целостное, как, что захопляется Александром Лукашенко на данный момент. Я думаю, что есть выразный поддел теперь помеж тими, кто выдумляет разные цікавые речи, как, умовно кажучи, Александр Лукашенко и Наталья Качанова, и помеж, и там, например, КДК, да, и помеж тими, кто вымышлены некоторые речи, которые выдумляются выконывать, как сегодняшний урад. Умовно кажучи, вот то же самое регулирование цен, да, или мы бачим, что ситуация, когда спочатку некая идея выдумляется, после, как бы, чиновники вымышлены ее неким чином выконывать, и после их за их за это гоняя КДК. То бок, гэта, знову ж, показує просто узровень того, що наростає внутрі системи повний хаос, якби, і необхідно виходити з рішеннями до того, яким чином працювати на то, як цю систему розколвати. Ми дагэтуль вже бачимо, що, в принципі, основні тезіси как бы, демократичного руху побудовані на то, як эту систему наоборот цементировать, да, узмацнять, консолидовать и так далее. Ну, самое простое приклад, да, то, что вы сейчас скажете там про силовой аппарат, да, что он там цалком подпорковывается Александру Лукашенко. Ну, как бы, я не хочу спрощаться, правда это или неправда, да, але коли, как бы, люди с кабинета демократичного руху, как бы, уходят с такими словами, но это значит, что они именно не различают на то, что они могут неким чином, ну, как бы раскалывать силовой блок. А колено его не могут раскалывать и не собираются это грабить. Так на что они различают? Ну, это прикладно вот такие, да, основные тезисы.
Олег, вот коли мы с вами в Фейсбуку обмерковывали вот этот артикул Рыгора, вы выказали вельми цікавую, вельми такую, мне здаётся, глубокую думку про то, что а вот те ведаем мы, те можем вот как бы сформулировать для себе, у чем полягают слабые, уразливые месцы режиму, и, а в чем мощное. Причем такие, как бы, объективный анализ, не то, что там сказать Лукашенко диктатор, Лукашенко, как бы, там, тиран, забойца, ну, в данном выпадку, вот это, как бы, слабое и мощное, маются на увазе в сенсе выживания этой системы. Вот, скажем, в том же 20-м годе, когда в Беларуси протесты протягивались, ну, фактически, со жнивня до снежня, литерально так, штрихпунктирно, что называется, за несколько дён в Киргизстане, так само протесты, да, речи так само мирные, с большего мирные, они просто за пару дён снесли там тамтейший режим. Президент сошел, все это амапы там, какие были, все разбеглись. Вот приклад того, что там оказался в этом сенсе слабый, в сенсе уразливый, в сенсе, как бы, не утримали в этой силовике. Ну, а Беларуси? як ми ведаем. Так вот, ваш адказ, это, я кажу, вельмі дакладнае сфармуляванае пытанне, а вот чым, на ваш погляд, слабыя месцы беларускага рэжыма, реальныя слабыя месцы, не тое, што нам з вамі, ці вот з Рыгорам, ці камусьці, вот не падабаецца, вот скажам, дэмакратыі в Беларусі нема. Вот. А это слабыя месцы рэжыма.
Ну, мне падаецца, што тут пытанне, што ўсё моцнае, слабае, гэта пытанне, з якога боку мы глядзім, да, што мы маем на ўвазе пад моцнасцю, пад эфектыўнасцю, скажам так, так? Вось, калі магчымасць кіраваць, захоўваць кіраванне у канкрэтны момант, ну, то так, это было моцна, і гэтая моц застаецца дагэтуль, таму што мы бачым, што кіруемасць захоўваецца. Вось. Але на пытанне канкрэтна, якія слабыя кропкі там ёсць, ну, я зараз не гатовы адказаць так дакладна. Вось. Але мне падаецца, што мы просто гэтаму занадта мала ўвагі надаем. Вось, шмат гаворыцца пра пратэсты, пра грамадскую актыўнасць, гэта вельмі важна. Але мне вельмі не падабаецца тое, што мантра пра 100 тысяч замянілася на мантру пра сілавы варыянт, што ён усё вырашыць. Ну, мы пабачылі, што адна мантра не працуе, узялі і замянілі зараз на іншую. Вось, таксама небяспечна, таму што гэта сілавая, і небяспечна, таму што яна наўрад ці будзе эфектыўнай сама па сабе. Вось. І а насамрэч, чаму сітуацыя ў 20-м годзе не змянілася? Таму што сістэма заставалася кіруемай. І кіруемасць нікуды не дзелася. І вось пытанне, на чым гэта кіруемасць трымаецца, і што такога, якім чынам гэтыя людзі, каторых шмат прафесіяналаў, шмат, мы бачым, ну, насамрэч, як бы разумных і я ўпэўнены людзей, каторыя зацікаўлены ў будучай краіне, ў будучым краіне, краіны, і ў тым, каб яна была там і незалежнай, і сучаснай, і чалавечай. Вось, усё гэта ёсць, але чаму яны гэтага не паказваюць? Вот, як Рыгор уже казаў, відавочна, што гэта наша слабасць, а не іх, што не відаць, а куды, а што прапануецца новага, а дзе будзе месца іх, вось якім чынам гэта можна ў гэту сістэму далей убудоўвацца. Вось слабасць сістэмы павінна паявіцца ў тым, што людзі з сістэмы, чыноўнікі павінны шукаць сваё будучыню у сваё новае ў новых фарматах. Вось, сваю будучыню ў новых фарматах. І для гэтага ім гэта трэба прапаноўваць, з імі трэба пра гэта, ну, як бы разумець, што ім можа быць патрэбна, і з гэтым разуменнем працаваць. А на сёння пакуль я гэтага не бачу. Мы занадта ўсе кідаюцца ў абмеркаванне сілавых сценароў і вот такога кшталту. І лічыцца, што да, яны ўсе там павінны перапалохацца вось там Каліноўцаў ці яшчэ каго. Ну, это так не выглядае, па-моему, ўсё-ткі рэальна сур'ёзным.
Рыгор, а у вас ёсць нейкія адказы, ці, можа быць, у вас ёсць адказы, но вы не хочаце іх казаць, вот пра моцныя і слабыя месцы этой системы. Причем, я еще раз скажу, не в таким пропагандистском сенсе, не в том, чтобы там когось-то облаять, когось-то похвалить, а как бы с аналитичного пункта гледжения. Вот пытаюсь вас, как бы, вот расповедите, как устроено это громадство, как оно сбудованное, где его, вот, как бы, где, как бы, игла этого сдыха неумиручего. Ці, можа, ее просто нема такой вот нейкай такой іглы, нейкага чароўнага ключика, які можна вставіць вот в это і павернуць?
Я думаю, што, канешне, ключика залатога, як бы, я тут даць не магу, таму што, як бы, мы знаходзіцца не ў тым гістарычным перыяць, каб тут былі нейкія залатыя ключыкі. Калі б, магчыма, я ведаў, які выглядае гэты ключык, я бы сам бы ўзяў бы яго і пайшоў бы з ім адчыняць дзверы. Але якбы ёсць выразныя нейкія слабыя месцы ў гэтай сістэме, которыя можна абмяркоўваць. Я думаю, што безумоўна слабым месцам спадар Алег пачаў гутарку пра чынавенства таксама, да, Крукена шукае месца. Ну, думаю, што мы павінны выразна сведамляць, што значная частка чынавенства на не падзяляе тое, што робіць цяпер Александр Лукашэнка, тое, што прапаноўвае ім рабіць Наталя Качанова і за што іх б'е якбы кіраўніцтва КДК. То бок гэта выразны ўзровень таго, што там ёсць якбы людзі, которые пэўна хацелі бы, каб сістэма выглядала інакш. І шмат у чым таксама на гэтую сістэму могуць быць пакрыўджаным, таму што калі мы паглядзім на досвед 20-го года, то ўсё ж такі выразна трэба разумець, што якбы калі сістэма крыўдзіць чыноўніка, то праз нейкі час у іх ўсё ж такі нарастае жаданне з гэтай сістэмы разарваць. І некалькі прыкладаў з 20-го года нам выразна гэта падкрэсліваюць. Не будзем тасаць пальцамі паказваць. Я думаю, што выразна мы бачым тое, што, канешне, ёсць грамадскае усведамленне тое, што большасць не падтрымлівае гэту сістэму. Гэта за ўсё тое, што можа ўплываць на гэту сістэму, тое, што можа на яе ціснуць, да, ствараць нейкае ўражанне, што ну, трэба неяк жыць інакш, нейкім чынам застасоўвацца да нейкай іншай рэальнасці. Я думаю, гэта тое, што заўсёды, якбы, ну не заўсёды, да, але гэта тое, што застанецца пры гэтай сістэме. Якбы, і заўсёды, калі пачнуцца нейкі там, умоўна кажучы, іншы гістарычны перыяд, то, канешне, гэта будзе істотным момантам, каторы будзе ўплываць. Я думаю, што безумоўна, якбы, уразлівасць гэта нейкі эканамічны стан. То бок цяпер, калі беларуская эканоміка, ну, мы раней казалі, што яна вельмі залежная ад Расіі, да, ну цяпер яна гіперзалежная ад Расіі. І мы разумеем, што якбы эканоміка Расіі расці не будзе. І якбы і там таксама чакаюцца пэўныя крызісы, якбы і гэта заўсёды будзе ціснуць. У прынцыпе, беларуская палітычная сістэма ўжо гатова да любых эканамічных крызісаў, апроч раптоўна. То бок для іх галоўнае, каб не было раптоўна. То, што будзе дрэнна, яны, в прынцыпе, з гэтым жыць могуць, якбы ёсць пагроза раптоўнасці. І з гэтага яны будуць баяцца. Я думаю, што, канешне, ёсць там уразлівасць у выглядзе залежнасці ад Расіі і страху ўцягвання ў вайну. Так, думаю, што у сістэме ёсць разуменне, што вось калі ўступіць вайну, то якбы можна, ну, в сэнсе, адправіць беларускія войскі на тэрыторыю Украіны, то безумоўна гэта можа прывесці да нейкіх незразумелых наступстваў. Я думаю, што вось гэта якбы такія, у прынцыпе, уразлівасці мы можам пералічваць, да. І ў прынцыпе, калі якбы ўзяць іх, калі паглядзець на ўсе гэтыя уразлівасці, тады можна сказаць са ўражанне, што насамрэч сістэма асабліва не мае выбару, апроч як быць жыстокай, і вось такое, якая яна цяпер ёсць. То бок, напрыклад, дэмакратычны рух вельмі любіць захапляцца, што вось не, каб не правесці ніякіх перамоваў, каб Захад не вёў ніякіх перамоваў з Александрам Лукашэнкам. Мы павінны быць вельмі шчырымі, сказаць, што гэта Александр Лукашэнка не хоча ніякіх перамоваў. Таму што якбы перамовы насамрэч для яго гэта большая пагроза, чым для Захаду ці для дэмакратычнага руху. Ці ён не хоча якіх-то там істотных зменаў, якіх-то паляпшэнняў стасункаў з Захадам, таму што гэта яны для яго пагроза. Таму я думаю, што гэта зноў ж, калі казаць пра ўразлівасць, гэта таксама ўразлівасць у тым, той, што нельга вернуцца ў 2019 год. Яны вось так могуць успрымаць, што якбы яны, нават калі яны бы вельмі захацелі там быць там больш адкрытымі на нейкі там дыялог, там на гэтак далей, ну яны цяпер да гэтага вернуцца не могуць, да, да не могуць вернуцца да нармальнасці. І я думаю, што гэта безумоўны фактар, каторы можа абмяжоўваць іх, да, там ствараць нейкае пачуццё, што ну тады трэба жысціць. І адпаведна таму, якбы яны настолькі моцна кансервуюць усю сістэму.
Алег, у мяне да вас пытанне вот па адной з тэзаў Рыгора, якую, ну, он і зараз сказав у своєму артикулі, про певне, як би, розходження, причому якое все більш і більш широким робиться, поміж діаспорою, причому новою діаспорою, от 20-го, 21-го, 22-го року, і метрополією той Білорусі, яка як-ніяк засталася там, де вона і була. Бо в этом сенсі так, там сотні тисяч з'їхали, до мільйона по некоторих оцінках, ну, а 8 залишилися там, вдома. Ось. І в этом сенсі, от Григор як сформулював думку, от підвищення градусу, я так розумію, градусу радикалізму у політичних структурах імміграції, і поліпшає становище у метрополії, чи погоршає? Это такое, зрозуміло, доволі вострое питання, але тим не менш, магчыма его калісьці варта якби ставіць і абмярковаць. Тим больш, що тут яшчэ і якби яшчэ один бок, ну вот Григор там написав про політичні структури, але от ён тут у нашій гутарці казав про СМІ, але СМІ-то зараз збольшого які? Іммігрантські, а яны живуть у певним сенсі в парадку дня, в адженді эмігрантской. Так вот, як эта проблема вам бачится? Поліпшає становище вот эта радикалізація эміграції, чи погоршає? Чи, ну вот, як, поліпшає, чи погоршає?
Ну, я думаю, что тут, кроме такой постановы питання, еще питання, что так само, накольки это сприяє, чи не сприяє руху до лепшого, так само, так? Накольки перспективы наближає. Так само, фактор. Тут и то треба оценивать. И я думаю, что оно не, в любом выпадку такая радикализация риторики, она не только не, она никаким чином не полепшает, не может полепшать становище внутри країни, але она может використовуватися для дальнейшего закручивания гайки, мы это, и это робится, мы это бачим, это використовывается, и это використовывается для обґрунтування, значит, всіх этих розмов про екстремізм, там, обвинувачування в екстремізмах и всяких силових варіантах, что, ну, як би, такого формально додає некого, ну, махчимости оправдывать, махчимости обґрунтовывать, значит, всякие репрессивные деяния. И так само это, мне подается, несприяльный фактор в том сенсе, что это только умацовывая клин помеж, убивая клин помеж разными плынями громадства, потому что радикализация одних приводит до такой же оборотной радикализации тех, кто супрать. Вот. И это, ну, еще додатковый фактор, который вот эту поляризацию в громадстве разбудовывая далей. Ну і з пункту гледжання перспективи так само я не бачу, яким чином гэта більш радикальні розмови нешта неким чином умацовують потенціал, але з пункту гледжання ось этой ефективності нічого корисного, ну, проблеми тільки можуть умацовувати. Ось, таким чином. А інша штука, що, ну, ми ж тут не можемо, навряд чи можна підходить до гэтай, до публічного дискурсу, до того, що роблять СМІ, навряд чи можна підходить інструментами, мерить гэта інструментами корисно-некорисно, ну, гэта по факті ми можемо оцінювати, що відбувається, але ж яны гэта роблять то, як адлюстрування того, що крутиться у головах, того, що крутиться у пабліки в соцсетках, у виказуваннях розных політичних акторів. Ось, і оно живе таким своїм життям. І от, ну, це життя не, як по мені, ну, ніяк не адлюстровує хороших процесів, таких, які йдуть до ефективності.
Григор, ну, сапраўды, я так разумею, што ў вашым пытанні як бы быў крыху прыхаваны адказ, ваш адказ адмоўны. Не это не спрыяе паляпшэнню сітуацыі ў Беларусі, не павінен змяніцца тон, трэба, скажам, іммігрантським колом, політичним колом, не бути такими радикальними, якими вони є. Але, а якби откуль, ну, скажімо так, от їх теперішня еволюція, вона ж так само під впливом громадства, того, яке доступно от цим самим колом. Ну, це їх аудиторія, це аудиторія тих же там, я ведаю, телеграм-каналів, ютуб-каналів, яны, от це, что называется, споживают. Им это заходит, коли там, я не ведаю, в учении у Польши, скажем, там молодых девчат, которые учатся стрелять. О, класс, это значит, там лайков, миллион лайков. Вот. А коли вот вы будете разважать, что это там радикально, что это, а як там, скажем, это для шахтеров Солигорску, як яны на это отреагуют, ну, як бы, вот... Мы не ведаем, як. И в этом смысле, может быть, и шахтерам в Солигорску так само цікавей глядеть на ты, як вот эти девчаты там со зброей тренируются, чем вот разваги про, скажем, там, я не ведаю, цены, те, что с тиньше, не?
Ну, давайте почнем, пэна, с того, что это шмат у чем все ж таки медийные активности. То бок все вот эти приходы, например, на эфир Белсата и заявление, что вот мы зараз тут, и наш план перейти вот туда, и там, там здесь некое забойство и так далее. Ну, ведаете, это, конечно, выглядит вельми медийно, да, то бок люди, которые плануют такие речи, например, не приходят на эфир, как бы, прямой эфир и не заявляют это. То бок это все-таки мы повинны выразно разуметь, что это вельми шмат, как бы, медийная деятельность. То бок это першому. Какие плены этой медийной деятельности на территории Беларуси? Ну, я думаю, что плен тут шмат учим то, что керовник КДБ, и керовник Губазик может спокойно прийти как бы, в урад до Александра Лукашенко и сказать, что ну, треба повеличивать бюджеты. Сказать, что вот у нас тут есть такие небезпеки, погрозы, треба больше с этим працевать. И я думаю, что это, безумовно, то, что отбывается. Да? И зрозумело, что это ресурсы, где на то, как еще больше как бы, протягивать репрессии, как бы, жестить и наводить как бы, вот такого радикализма. Плюс так само мы повинны разуметь, что радикализм же, вот этот, который как бы, поднимается, да? Мы же бачим, что на самом деле как бы, он в некой ступени навод инспируется как бы, спецслужбами. Ну, вот, мы зараз бачим, где суд над отрядом громадской самообороны, не их так назывался, это структура, да, только мы же бачим, что там сам же как бы супрацовники КДБ были с самого початку, что они шмат о чем инспировали, махняли, что вы сдавайте, робите. То бок, это все речи, и они это робили, но мы же поразумеем, но уж, потому что они так само будут зацикавлены, что это повеличивает бюджет, повеличивает их значение, показывая, дае им, о чем зарабатывать зорочки, как бы отримывались больше заработки, пенсии и так далее. Мы бачим это то, что это, то, так, таким чином эта система працует. Я при этом не хотел бы, видать, сказать, что, ну, что не треба совсем это робить там, и так далее. То, когда кто-то хочет там до нечего рыхтоваться, как бы там иметь там для себе некий там вариант там неких силовых отпоров. Ну, господи, это ж как бы человек каждый сам вырашает, да, там может и рыхтоваться до чего-то. А лишь питание о том, что это перетворяется, коли это перетворяется в некую политику, да, что мы весь сейчас про это кажем там публично, то безумно треба увеличивать, какие наступства это мае. Теперь наступства как бы негативные. І при гэтым яны таксама ўсё ж такі дэматывуюць велізарную колькасць людзей, якби, которая могла бы некім чынам быць уцягнутая. Так, мы бачылі у 20-м годзе тыя ж самыя маршы якби, пенсіянераў, ці маршы жаночыя. Ну, як мы сабе цяпер іх уявляем, якби, што мы пакажам гэтым людзям? Што іх, в принципе, не патрэбныя, што якби, там прыйдзе некі момант, и там будет некая стрельнина, и ваша тут подтримка не потребная, то мне подается, что это просто обмежевание, так само, знову же, про что казалось подару Олега, как бы это обмежевание, как бы, то радикализация, так само поляризация разных людей, как бы внутри демократичного лагеря, как бы привлечение незгоды помеж ими. То, какими методами это повинно здесь, да, демократичная трансформация, то, как в принципе, люди люди повинны до нее ставиться. Тому, как бы, мой отказ, как бы, который, как вы сказали, да, господар Юрий, как бы, был выдусить, можно было предбачить, да, с риторичного моего питания, что я бачу больше шкоды, чем корысти от того, что политическая эмиграция радикализуется в своих словах.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був директор білоруської ініціативи Chatham House Григор Остапєня і старшиня білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. До наших глядачів у мене просьба, зворот, писати ваші міркування, які ваші оцінки теперішньої ситуації і її перспективів, різних стратегій альтернативних. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події, наші шановні глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час – у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слушаете Радио Свобода, а зараз коментар политичного оглядальника Валера Карбалевича на актуальную тему.
Какая здесь мобилизация? Ну, знаете, они гвалтом кричат, что тайная или скрытая мобилизация. А я вас на землю опускаю, задайте им вопрос. Сколько человек направлено с военкоматов в части? Хотя бы для учебы.
Зрозуміло, що гэтыя мабілізацыйныя мерапрыемствы, якія ладзяцца цяпер у Беларусі па ўсёй краіне, калі ваеннаабавязаных выклікаюць у ваенкаматы ці для перарэгістрацыі, ці на зборы, гэта сітуацыя, скажам так, анамальная, надзвычайная, і гэта як з'яўляецца часткай агульнай стратэгіі, агульнай палітыкі беларускага палітычнага кіраўніцтва ў тых сённяшніх рэальных умовах, у якіх яно апынулася. І гэтыя захады, яны закліканы вырашаць некалькі праблем. Першая праблема – гэта стварэнне сітуацыі крэпасці в аблозе. Это класіка для любых недемократычных аўтарытарных рэжымаў, калі трэба стварыць сітуацыю, калі вакол ворагі, і звонку, і ўнутры, і дзеля гэтага трэба мабілізацыя, мабілізацыя ўласнага электарата, мабілізацыя дзяржапарата, мабілізацыя і кансалідацыя сілавых структур, ну і палітычныя рэпрэсіі супраць апанентаў. І такім чынам лёгка апраўдваюцца, ну калі сітуацыя амаль вайны, то з апанентамі паступаюць вельмі жорстка. Другі момант – гэта дэманстрацыя лаяльнасці Расіі. Маўляў, глядзіце, мы вас падтрымліваем, мы тут на варце, мы тут вартуем межы саюзнай дзяржавы з боку заходніх супастатаў, каб там натаўскія танкі з Польшы не прайшлі прама на Смаленскі, Маску, праз тэрыторыю Беларусі. Гэта нейкае апраўданне, з'яўленне тут расійскіх войскаў. І таму прыдумана гэтая дзіўная гісторыя пра разгортванне адзінай групоўкі беларуска-расійскай вайсковай.
Приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования.
Трэба неяк легитимизовать присутность российских войск, бо яна вельмі неприемная для Лукашенко, яна неприемная для номенклатуры, яна неприемная для силовых структур, бо возникает питання, а хто ж господар у гэтай краіне? Ці сапраўды Лукашэнка тут гаспадар? Гэта для яго непрыемна, і таму ён, так сказаць, спрабуе неяк легітымізаваць дапамогай розных там мабілізацыйных мерапрыемстваў, вось гэтай версіі пра разгортванне групоўкі і так далей. І чацвёртая задача, якая выконваецца, гэта нейтралізацыя тых пагроз, якія беларускія кіраўнікі бачаць ад палка Каліноўскага, ад беларускіх вайсковых фармаванняў на тэрыторыі Украіны, якія кіраўнікі якіх прэтэндуюць зараз і на палітычную ролю, і гавораць, што вось закончым ва Украіне, пойдзем з вызваленчым паходам у Беларусь. Як гэта не дзіўна, гэта выклікае сур'ёзныя перасцярогі. Пра гэта гаворыць услух. Лукашэнка некалькі разоў уже казаў пра гэтых баевікоў, і кіраўнікі сілавых структур пра іх кажуць. Таму нейтралізацыя магчымых пагроз з боку вось гэтых беларускіх фармаванняў з тэрыторыі Украіны, гэта таксама адна з задач вось усёй гэтай ліхаманкі мілітарыскай.
Первое, о чём я просил вас і поручал вам, нам надо по результатам Центра стратегического управления, которое было на прошлой неделе, проинформировать население, военных, журналистов, государственных служащих о ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. В противном случае будет как в 2020 году.
Это частка пропагандистской кампании, частка кампании пиара, каб прыхільнікі Лукашэнкі ці людзі настроеныя нейтральна, як бы гэтыя крытычныя, як яны лічаць, часы маглі б, калі не падтрымаць, то хаця б не ствараць нейкіх праблем.
Такие встречи необходимо проводить. Здесь были собраны у нас представители, руководители коллективов, профсоюзов. Вот. Им более доступно, более четко была сообщена оперативная информация о текущем состоянии дел, как и на границах, так и в экономике.
Тут Лукашенко загадал, так они и поехали. Тут, бачите, тут уявление Лукашенко про то, как теперь працует увогуле информационный свет, як працуе некія меседжы, якія трэба давесці да грамадства. Тут у Лукашэнкі спрацаваў прафесійны вобраз лектара грамадскай арганізацыі веды, общества знання. У Савецкім Саюзе такая была, і Лукашэнка працаваў лектарам і кіраўніком гэтай арганізацыі. І вось у яго гэтае ўяўленне ў значнай ступені застаюцца. Што людзі не вераць тэлебачанню, давайце мы дашлем на прадпрыемства некага высокага начальніка з вялікімі пагонамі, вот ён раскажа праўду і народ нарэшце паверыць. То бок вось выкарыстанне не столькі новых інфармацыйных тэхналогій, якія сёння мяняюць свет, а выкарыстанне старых доінтэрнетных практык, якія добра ведае сам Лукашэнка. І за межы свайго жыццёвага досведу ён усё ніяк не можа выйсці, як не стараецца, вось, як яму яго туды і штурхаюць. Ну, але вось усё ж такі ён лічыць, што старыя правераныя метады працуюць лепш.
Военно-политическое руководство Североатлантического альянса и Рада европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара.
Напад с боку НАТО на территорию Беларуси, на якой находятся российские войски, будет означать прямое военное сутыкнение НАТО с Россией. Менавіта ад гэтага сутыкнення ўсе заходнія краіны, ўсё НАТО, усяляк імкнецца пазбегнуць, пачынаючы з пачатку вайны ва Ўкраіне і нават раней. Навошта краінам НАТО, краінам заходняга свету, якія жывуць ва ўмовах спажывецкага грамадства, якім добра, утульна, увогуле з кімсьці ваяваць? Хочуць ваяваць краіны бедныя, якія ёсць некія праблемы з узроўнем жыцця, з некімі ідэалагічныя комплексы, яшчэ якія ёсць сёння ў Расіі. Другое, ваяваць з ядзернай краінай, з краінай, якая мае ядзерную зброю, ну, гэта элементарнае самазагубства. Ні адзін з кіраўнікоў заходніх краін не падобны на самагубцу. Тому і третє, навошта воювати, коли у країн Заходу є така добра зброя, як економічний тиск. Ось те, що вони зараз роблять, вони просто відключають Росію від глобальної економіки, від нових технологій. Ось зараз, коли будуть ще введені жорсткі заходи супроти того, щоб купляти російський нафту і газ, ось, то це створить значно гірший ефект і значно більшу шкоду принесе Росії, ніж некі, так сказати, війна, ці бойові дії.
Прибыли на белорусскую землю. Честно скажу, встреча была неожиданная, очень теплая.
По-перше, покуль никаких знаков, значных прикметов того, что российские войски собираются ожидать сухопутный наступ на Киев с территории Беларуси, покуль нема. Потому что для того, как тут формировать некую такую ударную групповку, треба и колькость войск больше, и военной техники. То, что было зимою, того теперь нема. Колькость российских войсковцев по версии белорусских официальных особых будет 10 или 9 тысяч. А украинская ветка кажется, что в Оголе 1500 войск прибыли, и больше пока нема. Что тычется техники, то техники приходит не шмат. Наоборот, мы маем информацию, что с Беларуси выводятся техника и боеприпасы. Тому прикметов того, что отсюль будут наступать менавито сухопутным шляхом, ну, практично нема. Тому, саправды, они выконывают, скучай, тут две функции. Первую функцию – это створать психологічну погрозу українцям, оттягувати частку українського війська сюди на північ з Донбасу. Ну і, можливо, ще одна функція – це тренування, це некі вчені, бо це мобілізовані, які прийшли з громадянського життя, з цивільного життя, їм треба некий час, щоб підрихтувати, щоб навчити стріляти, нагадати, як там автомат цим користатися, хоча б і іншої зброї. Тому російських мобілізованих привозять сюди, можливо, під контролем з допомогою і білоруських інструкторів, білоруських офіцерів. І тут будуть на білоруських полігонах, манежах нічому вчити, а потім знову відправити на Донбас. Тому я думаю, що от хоч таку функцію виконують тут російські війська.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Каталонський атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскісаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу – каталянская. 6 аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развярнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама-Пагана, Літва паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама, вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «ні» «ні» часта блыталі з «м». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы відавочна не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія, з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй пад Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа – у Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Страйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піренеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес». Еўрапейцы. Што ж можа абазначаць тапонім Еўропа ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – парацэ. У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18-м стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-го стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і, адпаведна, належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна-дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым па соль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
З Криму едуть берега, з Криму едуть берега, подвижні караку під'їжджають.
З Криму едуть та рікають, під шинкарку під'їжджають. Значить, вернулися таки у Білорусь. Древка стягу, уваткнутая у кримську землю для городу Кафа, Феодосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскесы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала, у звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будзь прыветна, будзь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як айпэтры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпэтры – гара. Гэта 1923 год. Але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.